Moji milí, dnes budeme postupovat trošičku jinak než obvykle. Chtěl bych vám ukázat na vlastně jedné rozvité větě druhého čtení dnešní bohoslužby slova bohatost myšlenek svatého Pavla. Kolik je možné najít v tom jednom velmi rozvitém souvětí? Apoštol Pavel píše, za to se modlím, ať je stále víc a víc roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro oden k den Kristův s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, Boží chvále a slávě. Tak zaprvé je to přání, a je to přání ve formě přímluvné modlitby. V tomto čase dostáváme, odesíláme mnohá přání. Pamatuju si ještě, když jsme je posílali a psali bez internetu, tak to byly hrozné hodiny, kdy člověk nadepisoval ty adresy a obálky. A teď často jenom odklikneme PFK, ale mám takovou jeden zlepšovací návrh, že z toho můžeme udělat druh modlitby. Když člověk odesílá ten mail, a nemusí to být nutně jenom ten gratulační, tak může říct, pane, požehnej tomu člověku, protože každý křesťan na základě svého křestního kněžství může žehnat. A tak se z té administrativy může stát modlitba a ta může mít stejnou funkci jako modlitba, že nás uvádí do pokoje. Pak říká Pavel, ať roste, stále roste víc a víc vaše láska a s ní poznání. Nejprve mluví o lásce, potom o poznání. Já jsem v jedné knižce napsal, že Pána Boha možná tolik nezajímá, zda v něho věříme a klade víc důraz na to, zda ho milujeme. A na tu námitku, že nejdřív musíme znát, pak ho můžeme milovat, říkám ne, ten, kdo nemiluje, nezná Boha. To říká Písmo svaté, kdo nemiluje Boha, nepoznal. Čili teprve skrze zkušenost lásky, a teď to není jenom láska k Bohu, vlastně láska, ta opravdová láska, která, jak jsme si mnohokrát řekli, spočívá v sebe překročení, v sebe transcendenci, ta opravdová láska je vlastně pořád jenom jedna. A kdo má tu zkušenost lásky jako sebepřekročení, tak vlastně teprve může pochopit smysl slova Bůh. Bez této zkušenosti jsou všechna slova o Bohu prázdná. Takže Pavel nás vyzývá k tomu, abychom šli cestou lásky a ta je pak spojena s poznáním. O tomto napsal krásné věty svatý Augustín, především ve svých vyznáních, Confessiones, kde říká, Bože, jak bych tě mohl poznat, když bych tě nemiloval? Jak bych tě mohl milovat, kdybych tě nepoznal? To je něco, čemu moderní filozofie říká hermeneutický kruh mezi láskou a poznáním. Láska a poznání se podmiňují navzájem. A není to jenom v případě Boha. Abych něco mohl opravdu poznat do hloubky, tak to musím milovat. A milovat mohu jenom to, co zároveň skrze tu lásku poznávám. A pak říká Pavel, abyste měli všestranný úsudek. To je důležitá poznámka. Naše úsudky jsou často jednostranné, protože my usuzujeme se podmíněni naší perspektivou. Každý z nás se dívá z určité perspektivy, subjektivní perspektivy, podmíněné naší dobou, naší kulturou, naší povahou. Nikdo nevidíme věci úplně zřetelně a všestranně. To náleží Bohu. proto také nás písmo napomíná, nesuďte. Ano, můžeme si dělat své předběžné úsudky, ale vědět o tom, že jsou předběžné, že jsou omezené, jako naše perspektiva je omezená a že jenom nasloucháním druhým můžeme trošku rozšířit tu svoji perspektivu, ale stejně ten pohled zcela, chcete-li pravdivý, objektivní, úplný, ten je pohledem božím. Takže se máme alespoň trochu snažit tu jednostrannost našeho pohledu překonávat. A pak dále píše, abyste dovedli volit to lepší. Ano, jde o svobodu volby. Volbu člověk koná zpravidla rozumem, který je veliký dar boží. Samozřejmě může být ovlivněna vším možným, ale ta skutečně správná volba vychází z něčeho, co je ještě hlubší než náš rozum, z našeho svědomí, z té vnitřní svatyně, do které když vstoupíme, tak můžeme naslouchat božímu hlasu. Spoustu lidí do svatyně svého svědomí nikdy nevstoupili. Když jsem pracoval jako terapeut v protialkoholní poradně, tak jsme říkali, že svědomí je ta část osobnosti, která je rozpustitelná v alkoholu. Takže do svědomí, aby člověk vstoupil, tak je třeba být střízlivý, a to nejenom v tom chemickém slova smyslu, ale i v tom intelektuálním slova smyslu. Je třeba se oprostit od toho, co do nás doléhá ze všech těch reklam, ideologií, propagandy, ale i z těch našich nezřízených myšlenek, jak se říkalo v těch klasických knihách morální teologie. A až tohleto všechno v sobě sklidníme a stišíme, tak se můžeme skrze meditaci dostat do té vnitřní svatyně svědomí a tam k nám mluví Bůh. Čili tam můžeme udělat to rozhodnutí, to opravdu svobodné rozhodnutí. To je to rozhodnutí. Rozhodujeme se mezi celou řadou možností, zvlášť v dnešní době. Za bolševika jsme měli v Lečems jednodušší život, že ty možnosti byly strašně omezené. A taky tenkrát tou klasickou chorobou byla neuróza, myslím, že už jsem o tom tady někdy mluvil. Dneska klasickou chorobou je deprese, protože člověk stojí tváří v tvář nutnosti volit mezi nepřeberným vějířem možností. Søren Kierkegaard, velký křesťanský dánský myslitel 19. století, říkal, že úzkost, a úzkost to je podle tohoto předchůdce existenciální filozofie hlavní naladění moderního člověka, úzkost je závrať svobody, která se dívá dolů na své vlastní možnosti. Závrat svobody, která se dívá dolů na své vlastní možnosti. Takže jde o to, abychom nedostali tuto závrať, tuto úzkost, ale aby naše svědomí a náš názor byly střízlivé. Potom můžeme udělat tu skutečnou svobodu volby. Dále svatý Pavel říká, abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu. Nikdo není bez hříchu, říká písmo. A Pavel tady zřejmě myslí hřích jako to, čemu se i jazykově říká znečištění. Hřích je to, co zkresluje naše vidění. Hřích zpravidla má charakter závislosti. Člověk se na něco fixuje, na něčem je závislý. A Bohu jde o to, abychom byli svobodní. Dal nám největší dar svobodu. A proto chce, abychom byli nezávislí, nefixovaní, abychom byli ryzí. Ta čistota je vlastně ryzost. A ryzosti dosahujeme tehdy, když nás něco nevychyluje k těm jednotlivým závislostem. Když překonáváme hřích, pak je náš pohled ryzí. Pro oden den Kristův, říká Pavel. Ten den Kristův, příchod Kristův, má několikerý smysl. To jsme si řekli už před týdnem na počátku adventu, že v adventu přemýšlíme o tom příchodu Kristově do našich dějin, narozením Ježíše, o tom příchodu Krista na konci věků, ten eschatologický výhled, ale také příchodu Krista do našeho života. V každém okamžiku, kdy Kristu říkáme své ano, nebo když prohlubujeme, rozšiřujeme toto své existenciální ano vůči Kristu. A ten adventní čas a vánoční čas je vlastně čas k tomu, abychom obnovili to ano své víry, abychom otevřeli ten náš vnitřní prostor, aby do něj více vstoupilo světlo Kristovo. Čili pro onen den Kristů, pro ten příchod Kristův. S plnou mírou dobrých skutků. Čili nejde jenom o slova, nejde jenom o mínění, nejde jenom o názory, ale jde o činy, skutky, s plnou mírou dobrých skutků. Ale hned Pavel dodává vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem. Tohleto spojení těch skutků a to, že je to ve spojení s Ježíšem Kristem, s jeho milostí, s jeho silou, je velké teologické téma, do kterého se nechci tady příliš pustit v době pozdní a chladné, ale tohle se dotýká jednoho velkého teologického tématu, který poprvé vyjádřil Augustín ve sporu s Pelágiem. Augustín napsal významný spis, kterým oponoval britskému mnichu Pelágiovi, který byl velmi asketický a svatý muž, ale ta jeho teologie vycházela právě z té jeho zkušenosti askety. A on viděl tu křesťanskou existenci trochu těma antickýma očima. Jsou to ty ctnosti, jsou to ty ctnostné skutky, je to nějaký morální výkon. Ten pelagianismus prostupuje dějinami křesťanské spirituality po všechna staletí a je nebezpečný. Augustina to ukázal. V tom případě by naše spása stála jenom na naší činnosti, ale spása je přece svobodný dar Boží. My svými skutky, svými činy pouze otevíráme prostor pro Boží milost, pro Boží dar. To, z čeho žijeme, to, na čem závisí naše spása, je dar Boží. A my se máme pro ten dar otevřít, ale nedosahujeme to jenom vlastními skutky. Čili tenhle ten vztah skutků a milosti, to je téma Augustínova a později téma velkého křesťanského teologa Martina Luthera. Vykonané tedy ve spojení s Ježíšem Kristem k Boží cti a slávě. Tak tohle to nám zní povědomně, nakolik se rozhledneme po našem kostele, kde mnohokrát najdete to AMDG, zkratku jezuitského hesla Ad Majorem Dei Gloriam, ke větší cti a slávě Boží. Tady je ohnisko ignaciánské jezuitské spirituality. Všechno dělejte ke větší cti a slávě Boží. K větší. Je tam ono magis, větší. Je to něco dynamického. V té jezuitské spiritualitě nestačí, že plníme nějaká přikázání a pravidla, příkazy a zákazy, ale je to něco dynamického. Je tam třeba to stále větší, ten stále větší růst. A tenhle ten ignaciánský motiv je velmi pavlovský. A Pavel tady dokonce mluví o tom, že to máme dělat k větší cti a slávě Boží. Ta slova čest a sláva jsou v našem jazyce příliš zatížena tím světským chápáním cti a slávy. Ale Boží čest a sláva není to též, co lidská čest a lidská sláva. Jeden z velkých teologů 20. století, Hans Urs von Balthasar, napsal knihu o Boží slávě, latinsky gloria, řecky doxa, to je ta sláva na výsostech Bohu, která se zmiňuje ve Vánočním evangeliu. a přeložil to slovo doxa, sláva, jako Herrlichkeit, to je nádhera. A ta jeho teologie Hanse Urse von Balthasara je vlastně teologická estetika. A to je hrozně důležité, uvědomit si, že jednou dimenzí křesťanského života je krása. My známe to scholastické, že Bůh bydlí v pravdě, dobru a kráse, nebo že je dobrý, pravdivý a krásný. Tak s tou pravdou, ano, s tím dobrem, jistě, ale jak je to s krásou Boží? Někdy myslím, že jsme trošku zapomněli na to, že s Bohem a s křesťanským životem hluboce souvisí krása. A velcí učitelé církve, Tomáš Akvinský, říkal, že i krásné prostředí vede člověka k mravnímu jednání. To je dobré si uvědomit před vánočním úklidem, že když jsem teďka několik dní se snažil staromládeneckou noru plnou knih a papíru uvést do stavu krásy, to je myslím možné strašné, ale uvědomil jsem si, že je to hluboce duchovní činnost, protože krása je to, v čem bydlí Bůh. A my jsme na to často zapomněli. Podívejte se na ty strašlivé katolické kýče, to je fenomén sám o sobě, katolický kýč, přijít na nějaká poutní místa, teďka ty obrázky s tím mrkacím pánem Ježíšem na kříži, chvíli mrtvý, chvíli živý. Já jednou jsem viděl v New Yorku, jsem celebroval v jedné kapli, která byla tak strašně ošklivá, že jsem říkal, to je skoro krásné, to je úplně taková postmoderní slepenina tolika věcí dohromady, že ta ošklivost přechází až do krásy. Strašně se mi urazila, nechtěl jsem to. A myslím, že jsme na to zapomněli, na tu krásu jako dimenzi křesťanské existence. Víte, pro moji konverzi a pro konverzi mnoha lidí byla důležitá krása, že jsme poznali krásu křesťanství, že nás vedla k víře krása duchovní hudby, nebo krása gotické architektury, nebo prostě krása kostelu, pokud se nám podaří nezaplevelit vším tím hrozným, co tam věky nashromáždili. Tak tohle to všecko přece mluví, když je to ohromné kázání. Dneska se tady zamyslíme nad tím krásným obrazem, který je nyní restaurován. Tohle to je něco, co myslím, můžeme nabídnout i našim evangelickým bratřím, kteří nás mnohem mohou poučit a nabídnout, ale tím, jak se reformace vymezila proti té příliš zdobivé estetice barokního katolicismu, tak upadli někdy do opačného extrému, že mnohé ty modlitevny jsou dojímavé, ale nejsou krásné. A já si myslím, že prostě prostředí křesťana, jeho domácí prostředí, ale i jeho prostředí modlitby má být krásné. Bůh je krásný a krása mluví o Bohu. Krása je jednou vlastností Boží a krása světa, přírody a krása člověka a lidských vztahů a krása umění, to je přece odraz Boží krásy a svědectví o tom. Víte, že ateista často při pohledu na horstva řekne, Bože, to je krása. A když to někdy uslyšíte, tak mu řekněte, no, teď jsi se právě pomodlil. A jen tak dál. Když řekne, Bože, to je krása, tak to je logické. To k tomu patří. Ano, Bože, to je krása. Ta krása je Boží a v kráse se zjevuje Bůh. Tak važme si krásy a opatrujme ji a vnášejme ji do světa, do našeho prostředí, do našeho života. Krása zrcadlí Boha, v kráse je přítomen Bůh. Tak si to taky připomeňme o těchto svátcích, které také mají být nejenom radostné, ale taky krásné. Amen.